Dienu godātie kolēģi, pulkstens ir 17. Un mēs sākam atbildes sniegšanu uz deputāti jautājumiem. Šodien ir jāsniedz atbildes uz trīs jautājumiem, no kuriem viens ir uzdots izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei. Un šo jautājumu ir uzdevuši deputāti Plinets, Buhvalovs, Buzājevs, Sokolovskis un Mitrofānovs. Šodien piedalās gan deputāts Buhvalovs, kurš ir viens no jautājumu uzdevējiem, gan arī izglītības zinātnes ministra Tatjana Koķe. Es atvainojos Buzājevs, jā. Un jautājums tāds, pa cik uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde vai iesniedzējs apmierina saņemtā rakstiskā atbilde. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājevam.
Vadatājs saimas vadatājs ceņēma ministrs kundze, kad runājot par 70 tūkstošu vai pēc tešļeta ministrija saprētēņam par 200 tūkstošu cilvēku liktenēm, mums ir jāpacēk dagas nērtības atradas heids saibas telpas vakarā, un es gribētu uzdot tomēr mutaskas jautājumus arā.
Jā, vai jūs vai ministrs kundze vēlas kaut ko vēl piebilst pie rakstiskās atbildes, vai jūs... Jā, jūs varat nākt tribīnē, un tā kā ir iesniegta rakstiska atbilde, saskaņā ar saimas kārtības roli, jūs drīkstat vēl papildināt savu rakstisko atbildi 2 minūšu garumā ar papildu informāciju, un pēc tam jautājumu uzdevējiem ir tiesības uzdot 2 papildu jautājumus. Lūdzu, ministrs kundze.
Paldies, saimas priekšsēdētāja kungs, Ablotnes kundze, Buzājev kungs. Es papildu tam, kas ir rakstīts atbildē. Es vispirms gribētu izteikt jums pateicību par aktīvā tieksmi un informētību, pilnvērtīgu informētību, valodas atestācijas norises un to rezultātu jautājumos. Un man ir patiesa gandarījums par latviešu valodas prasmi pieaugumu Latvijas iedzīvotāju vidū un augošo interesi apgūt latviešu valodu un kārtot pārbaudījumus. Un es paņēmu līdz plakātu, ar kuru pagājušajā ceturtdienā, vēlā vakarā, 8:00 vakarā, mani sagaidīja skrudelienas skolēnu vecāki savā zālē. Cita starpā tur bija atbraukuši arī ar zirgu pajūgiem, čigāni, kuriem rokās bija plakāti krievu bērniem latviešu valodu. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīga izaugsme Latvijā, kas patiešām apliecina augošo interesi apgūt valodu un zināt valodu, lietot to prasmu līmenī un arī kārtot pārbaudījumus. Latviešu valodas prasme pieaugošā nepieciešamība un arī tā ekonomiskā situācija, kādā patreiz mēs Latvijā atrodamies, ir būtiski, kā jau deputāti pareizi atzīmēja, būtiski pastiprinājusi vajadzību, nepieciešamību kārtot latviešu valodas pārbaudījumus. Es līdztekus tam, kas ir rakstīts, es pieminēšu tikai skaitļus, ka piemēram, 2008. Gadā, februāra mēnesī, kārtoja 128 cilvēku latviešu valodas prasmi, kamēr šogad, februārī, mēs esam atestējuši valodu 462 cilvēkiem, bet pierakstījušies bija 562. Jau tagad uz martu pierakstījušies bija 627 un nokārtoja prasmi 460. Patiesība ir izteiktajā deputāta jautājumā, ka patiešām veidojas patreiz rindas latviešu valodas kārtošanai un izglītības zinātnes ministrijā, pareizāk sakot, izglītības satura un eksaminācijas centrā ir izveidota prakse, ka patreiz mēs esam jau pierakstījuši visu prasmu kārtot gribētājus līdz 1. jūlijam un katru mēnesi tātad pieaugošā kārtībā arī šos eksāmenus noturam, un šodien man arī es patreiz nāku no Finanšu ministrijas, no tikšanās ar Finanšu ministru Repškungu, kuru esmu informējusi, ka valodas prasme atestācijas pieauguma dēļ mums ir nopietni jāizskata arī finansējuma palielinājums, un šodienas sarunas rezultātā pagaidām mēs esam nonākuši pie vienošanās, ka mums ir jāskata izglītības zinātnes ministrijas iekšējās programmās, kāda pārdala mums ir nepieciešama. Jo patreiz mēs zinām, ka mums līdz gada beigām pietrūks 17462 lati, lai nokārtotu, lai mēs varētu šo te valodas atestāciju veikt veiksmīgi. Jūs arī jautājāt, vai mēs, vai sakarā ar ministra kabineta 612. Noteikumiem, kas prasa valodas prasmju uzlabošanu no pamatlīmeņu uz vidējo, no vidējo uz augstāko daudzām profesijām. Man gan ir jāpaskaidro, ka profesija klasifikatorā patreiz profesijas ir ļoti sīki sagrupētas, tādēļ arī tas skaits ir būtiski pieaudzis, bet šī sīkā sagrupēšana tā neprasa valodas prasmju pieaugumu no iedzīvotājiem, no potenciālajiem darba ņēmējiem. Bet tai pašā laikā redzot to situāciju, par ko es tikko raksturoju, izglītības zinātnes ministrija nāk ar priekšlikumu mainīt termiņus 612. Noteikumiem, un mēs lūksim ministra kabinetā tātad pamat līmenim pagarināt termiņu par vienu gadu uz 2010. Gadu februāri, vidējam līmenim pagarināt termiņu par 10 mēnešiem 10. Gada 1. Jūniju, un augstākam līmenim termiņu pagarinājumu 8 mēnešiem 10. Gada 1. Oktobrim. Tāds ir mans paskaidrojums, un kas attiecas uz latviešu valodas kursiem, papildinot to, ko mēs arī esam rakstījuši. Jāsaka, ka valodu kursu piedāvājums, finansējums mums 9. Gadā ir nedaudz palielinājies, un pozitīvā ziņa arī tā, ka tie, kas piesakās latviešu valodas kursiem nodarbinātības valsts aģentūrā, viņiem arī ir palielināta stipendija salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem 70 latu apjomā. Mēs ceram, ka tas arī stimulēs iedzīvotājus šajos kursos pieteikties, un ceram, ka tie apjomi būs pietiekami.
Jā, paldies, ministrs kundzei. Es aicinātu tomēr censties ievērot to laika limitu, ko paredz Saeimas kārtības rūles. Būs Zaju kungs, vai jums ir vēlēšanās uzdot kādu papildu jautājumu?
Un tomēr ir, un pirmais jautājums ir sekojās. Jūs apkalbat Teslietu ministrijas un valsts valdes centra datus par ko atestējumu cilvēku staitē, bet jūs tā arī nedavat savu personīgu novērtējumu tam cilvēku skaitam, kas varat tikt pakļaut atestācijas gada laikā, un visi to termini, par kuru es tikko runājāt, viņa nav skaitliski pamatota, un saskaņā ar to ir jautājums, vai jūs tomēr taisatās pats tevidi vērtat iespējama atastējumu skaita, kontekstā ar centra iespējam tos apkalpot. Paldies.
Paldies par jautājumu. Vārds ministrai Tātinai Koķē.
Tātad mūsu kapacitāte patreiz atļauj, un to mēs atestējam 460 cilvēkus gadā. Nu, tātad, ja tie ir 12 mēneši, piesakās vairāk, kā jau es minēju, piesakās pārpa 600, bet vismaz 10-15% uz eksāmenu neierodas. Tā kā tā kapacitāte ir nedaudz pārpa 400 cilvēkiem mēnesī, nu, tātad tie ir 5-6 tūkstoši gadā, ko mēs varam, bet mēs arī rakstiski jums atbildējām, ka provizoriskie aprēķini 70 tūkstoši, varbūt patreiz arī vairs tādā veidā varētu neatbilst patiesībā, jo vispirms mums jārēķinās ar to, ka visi tie, kas gadu garumā ir beiguši 9. Klasi un 12. Klasi, arī mazākuma tautības skolās, viņi saņemot šo valodas prasmes pārbaudījumu rezultātus kārtojot, viņiem jau vairs šis eksāmenis nav jākārto, tā kā tas pieprasījums nebūs tik straujš, kā jūs mūsu uzmanību vērsāt.
Paldies par atbildi. Buzāju kungs, jums ir saskaņā ar Saeimas kārtības rūlītiesības uzdot vēl vienu jautājumu, jūs vēlaties. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājumam.
cirkojas. Tomēr problēma eksistē, un gan jūs, gan mēs to atzinām. Un saskaļ ar to ir divas veidas atrasināt šo problēmu. Pirmais palielināt finansējumu, kas krīzes laika ir ļoti apkalbami. Otrais, tomēr mainīt šo noteikumi, jo noteikumi ir arī jūsu ministrijas pārziņā. Vai varbūt jūs redzēt kādas citas iespējas mainīt noteikumus, izņemot terminu pagarināšanu? Paldies.
Paldies jautājumu, vārds ministrai Tatjanai Koķē.
Izstrādājot noteikumus, mēs to neesam darījuši tikai ministrijas kabinetos. Mēs arī esam konsultējušies, un mums kā partneri ir bijuši Krievu sabiedrības Latvijā pārstāvi, Latvijas cilvēktiesību komitejas pārstāvi, tiesībsargu biroja pārstāvi un Latvijas profesionālo organizāciju savienības pārstāvji, kas visnotaļ atbalsta šo virzību uz latviešu valodas prasmju uzlabošanu, jo patiesību sakot, jau šis prasmes tiek prasīts tiem cilvēkiem, kas ir savu pakalpojumu sniegšanas procesā tieši saistīti ar klientu, un tur valodas prasme ir nepieciešama. Taču, ja jūs sakat par to, ko vēl mēs plānojam darīt, mēs jau norādījām arī savā vēstulē, ka mēs nāksim ar priekšlikumu, un valsts nodevas vietā, kas rada mums finansiālas grūtības, iespējams, ka mēs to varam pārveidot par no, tātad pakalpojumu, izsecmaksas pakalpojumu par pārbaudu, taču tas vēl ir apspriešanas līmeni, nepalielinot naudas summu, valsts nodeva ir 10 lati, bet tātad, ja tas iet kā izsec maksas pakalpojumu šie paši 10 lati, tādā gadījumā izsec speciālisti apgalvo, ka centram būtu iespējas nodrošināt pārbaudu visiem pretendentiem atbilstoši pieprasījumam.
Paldies par atbildi. Papildu jautājumu limits ir izsmelts. Līdz ar to šis jautājums uzskatāms par atbildētu. Paldies. Savukārt divi nākošie jautājumi ir uzdoti labklājības ministram. Pirmais jautājums, kur ir iesnieguši deputāti Plīnērs, Buhvālos, Buzājos, Soklauskas, Mitrofānos, ir jautājums par apvienoto nāciju organizācijas konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām, ratifikācijas sagatavošanu. Arī uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbildi jautājums Buzāju kungam, vai jūs vēlaties uzdot papildu jautājumus, vai jūs apmierina saņemtā rakstiskā atbildi?
Atbildi 11 lapus garba un pilnībā apmierināta. Vēl vienreiz paldies ministram.
Paldies, līdz ar to šis jautājums arī uzskatāms par atbildēt. Savukārt otrs jautājums labklājības ministram ir par Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Arī uz šo jautājumu ir saņemt labklājības ministra Ulda Auguļa rakstiska atbilde jautājums vai jautājumu iesniedzējas apmierina saņemtā rakstiskā atbilde.
Ir nepieciešami papildu jautājumi.
Vai jūs vēlaties tikai uzdot papildu jautājumus, vēl arī papildu informāciju saņemt no labklājības ministra?
Tas ir pēc ministra izvēles.
Vai Auguļkungs vēlas kaut ko piebilst? Auguļkungs labprāt atbildēt uz jūsu uzdotiem papildu jautājumiem. Jūs varat nākt tribīnē, Auguļkungs, un savukārt deputāts Buzājevs ir laipni aicināts uzdot savu pirmo jautājumu. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājevam. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Buzājevam.
Jā, strādā. Godātais ministra kungs, savā rakstiskajā atbildē jūs neizteicēt nekādu prognozu par to, kad varētu status piekaļas līgums ar Krieviju. Bez tam jūs zinat, ka tas ir arī budžeta jautājums, un tāpēc es atļaušos apkalbēt to, ka valdībai nav sakara nekādu prognozu. Par cikas prognozes nevarat būt valsts noslēpams, lūdzu jūs tomēr nosaukt iespējamas piekas tāhadas datumā. Jūsu redzējums konkrēta datumā, 1. mājas, 1. jūlijas un tā tālāk. Paldies.
Paldies par jautājumu. Vārds labklājības ministram Uldim Augulim.
Jā. Tā kā mēs minējām arī savā vēstulē, ka vēl joprojām notiek sarunas ar Krievijas pusi par vienošanos par kārtību, kā tiks piemērots līgums. Un mūsu darbiniekam, mēs norādījām arī vēstulē no 31. marta līdz 1. aprīlim, dodas uz sarunām uz Krieviju ar Krievijas pusi. Tad šobrīd prognozēt precīzu datumu, kurā brīdī tas varētu būt, manuprāt, no manas puses būtu nekorekti, jo kamēr nav šī vienošanās, kas ir neatņemama sastāvdaļa līgumam, mēs nevaram tālāk virzīties. Visu laiku nepārtraukti notiek saskaņošanas ar Krievijas pusi. Mēs esam tikušies arī ar Krievijas vēstnieku, lai risinātu šo jautājumu, lai no Krievijas puses šī lieta notiktos pēc iespējas ātrāk. Bet šobrīd mēs esam tādā stadijā, kad mūsu darbinieki dodas uz pēdējo saskaņošanu ar Krievijas pusi.
Paldies. Vai Buzaju kungs vēlas uzdot vēl vienu jautājumu? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzajumam.
Jā, otrs jautājums. Pēc deputātu jautājuma minēta Latvijas zaudējuma Eiropas cilvēktiesība tiesa Andrejevas lietā. Man uz mājām katru dienu zvana 2-3 pensionāri, un visi viņi interesēs par vienu. Kāda ir valdības plāna, lai pārtrauktu Eiropas Savienības līmenī atzīta diskriminācijas fakta un kad ir plāna realizācijas termina? Paldies.
Vai es atvainojos, jūs varētu varbūt mazliet precizēt savu jautājumu. Jautājums šobrīd tiek izskatīts jautājums par Latvijas Republikas Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Jūs jautājums attiecās uz šo?
Ja, protams, lieta tiek minta jautājuma un apmēram jautājuma puse ir runa tikai par to lietu un par Latvijas saistību kāja jomā.
Paldies. Vārds labklājums ministram.
Jā, kā jau es minēju, es zinu arī šo Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu. Un kā jau es minēju, tad šobrīd notiek darbs pie vienošanās, kura tiks, ir kā neatņemama sastāvdaļa līgumam. Un šī vienošanās un apmaiņa starp valstīm ar līgumiem, atrisinās šo problēmu, kas ir cilvēktiesība tiesas spriedumā.
Paldies labklājības ministram. Papildu jautājumu limits arī ir izsmelts. Paldies visiem, kas piedalījās šodienas sēdē. Visi jautājumi uzskatām par atbildētiem un sēde tiek pasludināta par slēgtu. Paldies.